รื่องราวที่เวลาผ่านมาซึ่งเป็นเวลาอบรมตอนเช้าสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงคำว่าวัตถุนิยมและมโนนิยมโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องเล่นอยู่สิ่งหนึ่งคือข้อเท็จจริงที่ว่าธรรมะเป็นของเข้าใจยากสำหรับพวกเราสมัยนี้มาที่เป็นนักศึกษาทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลที่คำพูดที่ใช้กันพูดที่ใช้พูดกันอยู่นี่ไม่พออย่างหนึ่งและการบัญญัติความหมายของคำพูดนั้นนั้นไม่ตรงกันนี่ก็ให้นักศึกษาทั้งหลายสังเกตดูให้ดีก็พอจะเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าคำพูดในภาษาไทยธรรมดานั้นมีไม่มากพอที่จะใช้กับเรื่องทางศาสนาและยิ่งพุทธศาสนาเกิดในประเทศอื่นภาษาอื่นภาษาไทยเราก็มีจำกัดอยู่เท่าที่ภาษาไทยเราจะมีนั่นมันจึงไม่พอจึงต้องยืมภาษาอื่นมาใช้ทีนี้มันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในโลกทั้งโลกนี้เขาก็มีภาษาแต่เรื่องของโลกของชาวบ้านและเฉพาะพวกเฉพาะถิ่นของตัว มันจึงมีไม่พอที่จะใช้แก่ศาสนาเพราะว่าเรื่องทางศาสนานั้นเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณซึ่งคนทั่วไปไม่เคยรู้ไม่เคยพูดอยู่ก่อนมันจึงไม่มีอยู่ในระบบคำพูดหรือว่ากระบวนการของมนุษย์เหล่านั้นนี่ทำให้เราเอาเรื่องทางจิตใจมาพูดไปคำพูดทางธรรมดาหรือทางวัตถุเนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่พอมันไม่มีคำจะพูดนี่อย่างนี้ทีนี้แม้ว่ามีคำที่บัญญัติขึ้นใช้พูดแล้วเป็นคำบัญญัติเฉพาะละแม้ทางศาสนาก็ตามมันก็ยังไม่ตรงกันไม่ต้องพูดถึงระหว่างศาสนาหรือต่างศาสนาแล้วแม้ในศาสนาเดียวกันเมื่อเวลามันล่วงเลยมาเมื่อมันแตกแยกแขนงเป็นสาขาเป็นนิกายเป็นอะไรออกไปคำพูดคำเดียวกันนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงจนมีความหมายแตกต่างออกไปกว้างบ้างแค่กว้างแคบกว่ากันบ้างสูงต่ำกว่ากันบ้างลึกซึ้งกว่ากันบ้างนี่เป็นเหตุให้พูดธรรมะกันรู้เรื่องยากที่นี่เอาแต่ในวงของเราแคบๆอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างนี้ ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าคำพูดต่างๆที่ใช้อยู่ในวงการศึกษาแม้ในมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้รวมคำพูดทางศาสนาซึ่งยังเหลืออยู่อีกมากเอาไว้ด้วยเลยนี่อย่างหนึ่งเราว่าคำที่เราใช้ร่วมกันเช่นคำว่าทิฏฐิเป็นคำว่าหนทางหรือคำว่าอะไรก็ตาม ในภาษาทางชาวบ้านนั้นมันแคบกว่าหรือไปทางอื่นเช่นพูดว่ามีกรรมนี่ภาษาชาวบ้านก็หมายว่ามีกรรมที่เป็นบาปกำลังรับความทุกข์แต่ทำไมทางศาสนาพูดว่ามีกรรมมันยังเป็นกลางกลางอยู่ไม่รู้ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วอย่างนี้เป็นต้น ที่ยังมีความผิดที่ชาติผิดจากความหมายเดิม เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภาษานั่นเองบ้างหรือว่าทางศาสนาบ้างนี่เรียกว่าคำพูดไม่พอต่างหนึ่งคำพูดมีการบัญญัติความหมายเฉพาะไม่ตรงกันอย่างหนึ่งนั่นเราจึงต้องมีคำพูดเป็นสองแบบเป็นภาษาคนธรรมดาพูดหรือภาษาคนนี่ก็มีเป็นภาษาที่ใช้ทางศาสนาโดยเฉพาะเรียกว่าภาษาธรรมก็มีนี่เป็นเรื่องใหญ่ให้พูดกันคราวอื่นนี่ขอทราบในเบื้องต้นว่านักศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนมีความยากลำบากในการเข้าใจพุทธศาสนาเพราะคำพูดไม่พอหรือคำพูดมีความหมายต่างกันประสบความยุ่งยากลำบากมากจนทำให้ท้อถอยไม่อยากจะยินจะต้องมีอย่างนี้ก็ให้สังเกตดูให้ดีๆและทำความเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกกับจุดของมันนั่นก็จะได้แก้ปัญหาข้อนี้ได้ที่นี่สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงคำสองคำคือคำที่เคยออกชื่อมาบ่อยๆว่าวัตถุนิยมและมโนนิยมถ้าเราเข้าใจคำสองคำนี้ถูกต้องก็จะช่วยได้มากในการเข้าใจพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้สนใจเป็นพิเศษในอย่างหนึ่งมันมีผลพลอยได้กว้างออกไปถึงว่าเราจะเข้าใจลัทธิต่างๆทางปรัชญาเป็นต้นของสากลได้โดยง่ายเพราะว่าเขาก็ใช้คำนี้อยู่เป็นหลักตัวไปเราจะมามัวไม่ประสีภาษาต่อคำชนิดนี้อยู่มันก็น่าสังเวชคือเหมือนกับล่าสมัยไม่ทันสมัยหรือยิ่งกว่านั้นมันคือไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากความคิดที่ฉลาดของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและยิ่งกว่านั้นอีกก็คือคำสองคำนี้เรื่องสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหนักอยู่ในโลกเวลานี้ อย่างที่ได้เคยพูดมาแล้วว่าอธิวัตถุนิยมเป็นมูลเหตุของสงครามของความก็สำหรับสายวิวิธการทั้งหมดของโลก มนุษย์ทั้งหมดกำลังเป็นวัตถุนิยมจัดยิ่งขึ้นทุกทีทีนี้สำหรับพวกเราโดยเฉพาะที่บวชที่เข้ามาบวชนี่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นฝ่ายมโนนิยมที่เดินห่างออกมาจากวัตถุนิยมเดินถอยห่างออกไปห่างออกไปจากวัตถุนิยมไปสู่มโนนิยมเราจึงบวชถ้าจะย้อนระลึกนึกไปถึงความเป็นมาของการบวชนี่ก็มีเรื่องแสดงอยู่ชัดในประวัติของวัฒนธรรมสายนี้คือเมื่อหลายพันปีมาแล้วเมื่อมนุษย์มีความเจริญมีวัฒนธรรมทางวัตถุถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดที่ได้รับความพอใจสูงสุดทางวัตถุก็มีมนุษย์จำพวกหนึ่งโดยเฉพาะในประเทศอินเดียมองเห็นว่าเท่านี้ยังไม่พอหรือก็ได้รับความรำคาญและลำเลอสายรวมละอาต่อความซ้ำซากของวัตถุจึงได้หลีกออกไปอยู่ในป่าหาความสงบหาเรื่องค้นคว้าหาเรื่องที่สูงไปกว่าหรือดีไปป่าที่แล้วมามันจึงได้พบเรื่องทางจิตทางวิญญาณสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิวิชาหรือสมาบัติอยู่ยุคหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปยุคหนึ่งจนถึงเรื่องที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องสมาบัตินั้นเป็นเพียงเรื่องทำจิตใจให้สงบหยุดรู้สงบในลักษณะที่ลึกซึ้งและเกิดความสุขในทางจิตใจแบบหนึ่งขึ้นมาก็ ตื่นเมื่อตื่นที่นึกตื่นตูมเพื่อกันขึ้นมาในเรื่องที่ว่าทางจิตใจให้ได้รับผลอันใหม่ยิ่งไปกว่าเรื่องเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติลูกเมียที่บ้านนี่มันก็ทำกันจริงจังลั่นสันมันก็ไปจนถึงที่สุดของแนวนี้แต่ว่ามันไม่เป็นความสิ้นไปแห่งกิเลสมันเป็นเพียงการควบคุมที่มีบังคับกิเลสไว้เท่านั้นเรียกง่ายๆว่ากดคือทับกิเลสไว้เท่านั้นไม่รู้ขึ้นมาถ้า มันจึงไม่สูงสุดจนกระทั่งเกิดพวกสุดท้ายหาวิธีที่จะขุดรากเหง้าของกิเลสให้สูญสิ้นไปนี่คือวิธีที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานมันก็อาศัยสมาธิการสมาธินั่นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไปในทางที่หาความสุขชนิดนั้นใช้ไปในทางที่สร้างกำลังใจกำลังปัญญาทำให้รู้จักเรื่องอวิชชาหรือความโง่ที่เป็นต้นตอของกิเลสถ้าทำให้อวิชชานั้นสิ้นไปโดยการรู้แจ้งเป็นเรื่องญาณไม่ใช่ฌานญาณนี่ไม่ใช่ฌาน นี่ทำมันใกล้ๆปนปนกันยุ่งฌานมันจะมันเพ่งหรือสงบมีบังคับกิเลสกดทับไว้ส่วนญาณนี่เป็นความรู้สำหรับตัดหรือทำลายกิเลสขุดรากง่ายของกิเลสมีผลเป็นสิ่งที่เรียกว่านิพพานที่ว่ามรรคหน่อยคือการทำลายกิเลสไอ้ผลของมันก็คือผลจากการไม่มีกิเลสนิพพานคือความเย็นที่เกิดมาจากการไม่มีกิเลสนี่ก็เรียกสูงสุดทางวัฒนธรรมทางจิตใจทางวิญญาณนั่นจึงเรียกว่าการบวชเนี่ยมันเดินออกมาจากวัตถุนิยมที่บ้านเรือนออกมาสู่ความสงบสงัดในป่าเพื่อผลอันสูงขึ้นไปทางจิตใจในทางนี้ว่าจะเพื่อความสงบใจโดยอำนาจของการสมาธิมาก่อนถ้าต่อมาก็มีผลเป็นความสงบสูงสุดก็ความสิ้นไปแห่งกิเลสเมื่อเรารู้จักกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าการบวชกันในลักษณะอย่างนี้ก็เดินออกมาจากวัตถุนิยมมาสู่มโนนิยมก็แปลว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักทั้งสองสิ่งอย่างดีทีนี้ก็น่าจะนึกถึงกันอีกแง่หนึ่งคือว่าพวกมโนนิยมนี่จะทิ้งวัตถุโดยเด็ดขาดหรือไม่ต้องอาศัยวัตถุเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคือแม้แต่ว่าพวกวัตถุนิยมจะไม่ต้องอาศัยเรื่องทางจิตใจเลยหรือเปล่าเอากันอย่างทีแรกก็ว่าแม้แต่พวกที่เป็นวัตถุนิยมจัดนั่นแหละมันก็ยังเป็นมนุษย์มีจิตใจแล้วก็รู้จักใช้จิตใจเป็นสื่ออะไรต่างๆมันก็ยังเกี่ยวข้องกับจิตใจแต่ถูกเรียกวัตถุนิยมก็เพราะว่าเขามุ่งแต่วัตถุ ที่พวกที่เรียกว่าเป็นมโนนิยมนิยมเรื่องทางจิตใจมันก็ยังต้องกินอาหารยังต้องนุ่งห่มยังต้องมีที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเนื่องด้วยวัตถุอยู่นั่นเองแต่เพราะเหตุไม่มุ่งนั่นไม่มุ่งวัตถุเป็นผลเป็นมุ่งเป็นเพียงอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเพื่อชีวิตเป็นอยู่ได้เอาใช้ชีวิตทั้งหมดแสวงหาเรื่องทางจิตใจในฐานะที่เป็นเรื่องลึกกว่าสูงกว่าดีกว่าบูชาเรื่องทางจิตใจนี่ก็เป็นพวกมโนนิยมนี่ถ้าจะกล่าวให้ดีไปกว่าที่กล่าวมาแล้วก็น่าจะมีคำอีกคำพุทธขึ้นมาคือคำว่าธรรมนิยมธรรมนิยมจะเป็นคำที่ไม่มีการใช้ไม่มีในการใช้ของยุคปัจจุบันมันจึงออกมาพูดยากแต่เราอาจจะมองเห็นได้ว่ามันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะเรียกว่าธรรมนิยมคือสามารถประสานวัตถุนิยมและมโนนิยมให้กลมกลืนไปด้วยกันผู้ที่มีความเจริญทางจิตใจสามารถควบคุมวัตถุใช้สายวัตถุให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นโดยใช้วัตถุเป็นเครื่องมือเหมือนกับร่างกายใช้จิตใจเป็นตัวการสำคัญให้มีความถูกต้องอย่างดีที่สุดระหว่างร่างกายกับจิตใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องตรงกลางหรือสายกลางหรือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้เราจะเรียกไอ้ส่วนนี้ว่าเป็นธรรมนิยมก็จะถูกต้อง แต่ที่มันเนื่องจากว่าไอ้ธรรมนิยมนี่มันก็เล็งถึงจิตใจอยู่มีความหมายเป็นทางเป็นเรื่องต้องจิตใจอยู่เป็นที่มันจึงเราถูกสงเคราะห์เป็นในคำว่ามโนนิยมไปเพราะมันมีอยู่สองคำตอนนั้นที่ฆ่ากันอยู่ในโลกซึ่งเป็นหลักต้องพูดว่าทางศาสนาทางปรัชญาให้ธรรมนิยมนั่นเองจึงเป็นแขนงส่วนหนึ่งของธรรมมโนนิยมนั้นเราจึงพูดกันโดยเพียงสองคำหรือพูดกลับอีกทีหนึ่งก็ว่าธรรมมโนนิยมนั่นแยกแขนงออกมาเป็นความรู้ทางจิตใจที่สามารถครอบงำจึงทั้งสองคือร่างกายและจิตใจได้ทีหนึ่งการออกบทของเราในพุทธศาสนาแสวงหามัชฌิมาปฏิปทาทำหลักพระพุทธศาสนาก็คือแสวงหาวิชาความรู้ที่สามารถจะใช้ทั้งร่างกายและทั้งจิตใจทั้งคู่นี้ให้ถูกต้องและมีประโยชน์มากที่สุดนั่นหมายว่าจะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องการหรือไม่ต้องการที่ต้องการแต่เพียงจะรู้เท่านั้นไม่ต้องการจะปฏิบัติหรือว่าต้องการจะปฏิบัติด้วยจนตลอดชีวิตเพื่อผลอันดีจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ต้องสนใจเรื่องนี้อยู่ดีมาจะเป็นนักศึกษาล้วนๆหากินด้วยการสอนเป็นครูล้วนๆไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติมันก็ต้องเข้าใจคำสองคำนี้อยู่ดีถ้าจะเป็นผู้ปฏิบัติจะเอาชนะทุกข์แล้วต้องรู้จักสิ่งทั้งสองนี้ในฐานะเป็นเหมือนกับรากฐานเป็นความรู้รากฐานพื้นฐานให้ถูกต้องแล้วก็เรื่องต่างๆก็จะเดินไปได้ง่ายแล้วก็จะขจัดปัญหาที่เรียกว่าคำพูดไม่พอคำพูดนี้ความหมายที่บัญญัติไว้ต่างๆกันด้วยที่เราจะได้ดูกันต่อไปสำหรับคำสองคำนี้ถ้าถือตามตัวหนังสือวัตถุนิยมก็แปลว่านิยมวัตถุเป็นหลักถ้าแต่มโนนิยมก็คือนิยมทางจิตใจเป็นหลักความหมายของมันเรียกถ้าถือเอาตามตัวหนังสือแล้วก็ใช้เป็นความหมายสากลได้แต่ปรัชญาหรือศาสนาทุกแขนงมันก็มีอยู่อย่างนี้วัตถุนิยมก็คือเพ่งเล็งแต่วัตถุไม่เอาเรื่องจิตใจเข้ามาเกี่ยวเป็นมโนนิยมนั่นเอาเรื่องเอาคุณสมบัติเอาคุณธรรมหรือเอาคุณสมบัติเกี่ยวกับทางจิตนี่เป็นหลักแต่ก็อย่าลืมว่าจิตที่มันอยู่ไม่ได้โดยไม่มีทางร่างกายแล้วมันก็รวมในร่างกายหรือจิตในร่างกายวัตถุนี้ก็ไว้เป็นส่วนหนึ่งแต่เราไม่ถือเอาเป็นหลักแต่เราไม่เล็งถึงเรื่องร่างกายเป็นหลักเล็งถึงคุณธรรมหรือคุณสมบัติคืออะไรของจิตใจนั่นเป็นหลักที่จะพูดว่าอะไรเป็นอะไร อย่างความรู้ทางประวัติศาสตร์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ยืดยาวที่นิยมศึกษาเป็นรากฐานของวิชาอื่นทุกแขนงนั่นเองมันก็เป็นเรื่องวัตถุนิยมที่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถือเอาวัตถุเป็นหลักถือเอาปรากฏการณ์ทางภายนอกเป็นหลักว่าสมัยนั้นสภาพของโลกของคนของมนุษย์นั่นเป็นอย่างไรเอานั่นเป็นหลักบันทึกลงไป มันก็ตราบที่นักศึกษาเรียนกันในโรงเรียนมหาวิทยาลัยนั้นมันเป็นเรื่องวัตถุเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเราไปเรียนทางเรื่องทางวัฒนธรรมทางปรัชญาทางศาสนาเรื่องประวัติศาสตร์มันกลายเป็นการบันทึกความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของมนุษย์นั่นแหละมันเป็นมโนนิยมพวกวัตถุนิยมจะถือเอาแต่วัตถุที่ปรากฏเป็นหลักฐานพยานต่างๆมาเขียนประวัติศาสตร์โดยถือเสียว่าเรื่องทางจิตใจต้องเป็นเรื่องไม่เนื้อมีตัวไม่แน่นอนและเป็นเรื่องสันนิษฐานทั้งเลยไม่เอาพวกนี้เป็นวัตถุนิยมจัดเป็นที่ที่นักประวัติศาสตร์มีน้อยคนที่จะเขียนปลอดปราดเป็นฝ่ายจิตใจก็ไม่มีวัตถุพยานต่างๆแล้วยิ่งสมัยนี้ก็ยิ่งเป็นไปทางวัตถุมากขึ้นเอาวัตถุเป็นหลักมากขึ้นนี่เราจับใจความสำคัญให้ได้ว่าวัตถุนิยมเอาปรากฏการณ์ทางวัตถุเป็นหลักส่วนมโนนิยมเอาคุณธรรมคุณสมบัติทางจิตใจซึ่งไม่มีปรากฏการณ์ทางวัตถุนั้นเป็นหลักแล้วก็ยังไม่มีมนุษย์สมัยนี้ก็ยังไม่มีความมุ่งหมายไปในทางมโนนิยมพูดถึงบ้างก็พูดถึงเป็นส่วนน้อยเพราะไม่มีการค้นคว้ามากเหมือนทางวัตถุแล้วถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุเรื่องจิตใจบ้างก็เป็นเรื่องจิตใจต่ำๆหรือเป็นเรื่องจิตใจส่วนที่ยังต่ำยังเนื่องกันอยู่กับร่างกายหรือวัตถุเป็นอย่างนั้น เรื่องจิตใจที่สูงขึ้นไปเรียกว่าเป็นอิสระจากวัตถุนั้นเขาไม่สนใจนั่นจึงตกอยู่ในอำนาจของวัตถุอยู่ตลอดเวลามันก็ยังไปกลายเป็นโลกของวัตถุมีปัญหาทางวัตถุก็เราเกิดผลเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาในลักษณะที่เห็นมันอยู่คือความวุ่นวายทางวัตถุนั่นเองมนุษย์จึงไม่มีจิตใจที่สงบอยู่ได้ก็ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ถึงนั้นทีนี้เราจะดูความหมายของคำสองคำนี้ตามหลักของพุทธศาสนาคือ ขอให้ระวังอย่าไปปนกันให้ยุ่งเมื่อเราพูดวัตถุนิยมมโนนิยมตามความหมายสากลทั่วไปเป็นปรัชญาสากลเป็นวัฒนธรรมสากลอะไรก็ตามมันมีการจำกัดความคำยามเลยหรือการประพฤติปฏิบัติไปทางหนึ่ง แต่ถ้ามองดูตามหลักของพุทธศาสนาหรือพุทธบริษัทโดยถ้าจริงแล้วมันกลับจะไปอีกอย่างหนึ่งขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเมื่อพูดว่าตามหลักสากลทั่วไปแล้วก็พอที่ถือเอาพวกฝรั่งเป็นมาตรฐานหรือผู้ที่มีการศึกษาอย่างพวกฝรั่งที่สูงสุดที่เป็นไปสูงสุดถึงสมัยนี้พวกนี้จะถืออย่างเถียงตรงถือเอาตามตัวหนังสือเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อไปสวรรค์เพื่อไปสวรรค์ตามความรู้สึกทั่วไปของสากล นี่ของศาสนาบางศาสนาได้ทำไปเขาก็จะถือว่าไอ้เรื่องสวรรค์นั้นมันเป็นเรื่องจิตใจทั้งการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อไปสวรรค์มันก็เป็นเรื่องมโนนิยมเป็นสติสติลิขิตในฐานะที่เขาถือว่าเป็นเรื่องของศาสนาแล้วเป็นสติสติลิขิตไปหมดทีนี้พอพูดถึงว่าสวรรค์ในพุทธศาสนาเรานี่ถือเป็นวัตถุก็คำว่าสวรรค์นั่นคือภาวะที่สมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจด้วยที่มีรสสนิยมสูงสุดเป็นของทิพย์ส่วนได้หวังใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าสวรรค์ลักษณะอย่างนี้แล้วเราเรียกว่าเป็นวัตถุนิยมถ้าใจดีนะเพราะพวกอื่นเขาถือว่าเป็นเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นเรื่องที่อยู่ในโลกอื่นก็คือว่าไม่ใช่วัตถุนิยมเป็นเรื่องมโนนิยมแต่พวกพุทธบริษัทถือว่านั่นแหละคือตัววัตถุนิยมจัดรู้สูงสุดเพราะมันต้องลงรอยทางเนื้อหนังที่เป็นของทิพย์ก็ตามใจตามอารมณ์ก็เป็นของทิพย์เนื้อหนังก็เป็นของทิพย์วันนี้เราถือเป็นตามาเป็นวัตถุนิยมเนี่ยขอเข้าใจสังเกตดูให้ดีไอ้ที่พวกโน้นถือว่าเป็นมโนนิยมเราครับจัดเป็นวัตถุนิยมและอะไรเป็นมโนนิยมของพุทธบริษัทก็คือความสงบทางจิตใจที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์จึงจะเริ่มถือว่าเป็นมโนนิยมความสงบเย็นแห่งจิตไม่เกี่ยวกับการยั่วยุของกามารมณ์ไม่เกี่ยวกับความปนเปื้อนกามารมณ์เรื่องกามารมณ์คือเป็นเรื่องร้อนหมายความว่าเหยียดแฉะต่อร้อนเรื่องกามารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องเหยียดแฉะต่อร้อนเอาลนจะคิดตัวเองแล้วกันพอจะเข้าใจบ้างเหยียดแฉะคือโลกเขาตกสมุดแล้วก็เผาให้ร้อนนั่นคือความหมายกามารมณ์ที่เราต้องการทางสงบทางจิตใจที่ไม่เกี่ยวกามารมณ์ไม่เกี่ยวกับและไม่ร้อนเป็นความสงบเย็นที่แท้จริงถ้าอันใดนำมาถึงผลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมโนนิยมความสุขความสงบเย็นที่นี้จะมาจากการสมาบัติคือการบังคับจิตได้ก็ได้หรือว่าจะมาจากสติปัญญาสูงสุดเป็นญาณทัศนะต่างๆทำลายกิเลสหมดไปไม่ต้องบังคับจิตต่อไปก็ไม่มีกิเลสอันนี้ก็ได้เป็นความสงบเย็นทั้งนั้นไม่ว่าจะต่างกันอยู่เป็นชั้นๆ นี่เราถือมโนนิยมอย่างนี้และเมื่อผู้อื่นมันถือว่าโอ้ยถ้าได้กินดีอยู่ดีในภาวะที่ปุ่มเปื่อยถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแล้วก็เอาจิตใจที่สบายนั่นแหละเป็นมโนนิยมนั่นจิตเป็นที่ดูโลกสมัยนี้บูชาผลของวัตถุนั่นแหละว่าเป็นมโนนิยมจนถึงกับพวกไดนาสติกมาทีเรียนเลยถือว่าเมื่อร่างกายหรือวัตถุดีแล้วใจก็ดีเองฟังดูที่มันพูดพระองค์ก็คือทั้งไดนาสติกมาทีเรียนเลยว่า ปรับปรุงทางวัตถุให้ดีแล้วก็ร่างกายก็ดีเมื่อร่างกายดีแล้วไม่ต้องทำอะไรกับจิตใจมันดีเองเขาเอาจิตใจเป็นของเล็กนิดเดียวอยู่ใต้หน้าของวัตถุเรื่องมันจึงไปกันใหญ่ไปกันตามเรื่องทางวัตถุเรียกว่าวิ่งพวกแห่วิ่งไปเราทางกระแสของวัตถุแนวของวัตถุจะเรียนในวัตถุโลกเวลานี้เราคิดว่าอย่างนั้นที่เราจะจัดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองการทหารอะไรให้มีการอยู่ดีกินดีทางวัตถุสูงสุดแล้วจิตใจก็จะดีเองตัดเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาที่เป็นจิตใจล้วนๆออกถ้าเขาพูดถึงวัฒนธรรมถึงศาสนาบ้างเขาก็เอามาเป็นบริวารของวัตถุวัฒนธรรมของเขาคือเรื่องทางวัตถุทางศาสนาทางวัตถุแต่ศาสนาก็เป็นเพียงเรื่องพิธีต้องมาช่วยเหลือพวกที่กำลังปฏิบัติงานทางวัตถุให้สบายใจให้อุ่นใจอะไรบ้างนี่มันลดค่าของพระเจ้าลดค่าของศาสนาลงเสียมากมายเกือบหมดสิ้นอย่างนี้เอามาเป็นบริวารของวัตถุนี่เรียกว่าพวกที่ยังมีศาสนาพระเจ้ายังเป็นตัวอย่างนี้แล้วพวกวัตถุนิยมจัดสุดโต่งก็ไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าคำว่าศาสนาคำว่าพระเจ้าคือวัตถุนั่นเองคือกฎทางวัตถุนั่นเองนี่เรียกว่าไดเรกติฟบริเวณลิซึมไปสุดโต่งอย่างนี้ในบรรดาวัตถุนิยมที่วัตถุนิยมที่อ้างตัวว่าดีมากยังคือเอาสวรรค์เป็นมโนนิยมอย่างนี้ก็น่าสงสารในเมื่อเราถือว่าสวรรค์ก็เป็นวัตถุนิยมนะพวกนั้นนะเมื่อไปบูชาวัตถุหนักข้าหนักข้าสวรรค์ก็เป็นเรื่องหลอกๆเป็นเรื่องในความฝันเป็นเรื่องไม่เชื่อต่อไม่เชื่อพระเจ้าต่อไม่เชื่ออะไรเลยโดยใจจริงก็ไม่เชื่อเราทำเนียมเป็นเนียมมีมาก็ทำไปอย่างนั้นเองนี่ก็ต้องถือเป็นพวกวัตถุนิยมโดยเมื่อแท้อีกเหมือนกันเนี่ยโลกกำลังเป็นอย่างนี้ ไอ้เรื่องที่จะเป็นสวรรค์กันจริงๆการทำหมายของศาสนาที่สูงสุดเพียงแค่สวรรค์หรือเป็นมรรคผลนิพพานทางศาสนาของพวกที่ไปถึงมรรคผลนิพพานนั้นมันยิ่งมันมีมันไม่มีหนักขึ้นเขาพากันตีความหมายคำว่าสวรรค์ใช้คำตีกล่าวว่าอย่างหนึ่งก็มาตีความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งได้เพราะว่าตัวเองมันต้องการปรารถนามัวเมาแต่เรื่องตามอารมณ์ในศาสนาพุทธเรานี่ก็มีการตีความหมายหรือสำคัญเอาเองผิดอย่างนี้ทุกพวกทายกไตรตาทั้งหลายยกมือท่วมหัวปรารถนานิพพานนิพพานไม่ใช่สวรรค์ปรารถนานิพพานแต่เป็นมีความหมายว่าเป็นนครแห่งหนึ่งซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยความสุขตามที่ตนปรารถนามันก็ไม่พ้นจากกามารมณ์เพราะเขาไม่รู้จักอะไรมากไปกว่านั้นนี่คือสภาพที่น่าสังเวชที่สุดในหมู่พุทธบริษัทพุทธศาสนาที่ทายกทายิกาส่วนใหญ่ถูกกระทำให้ตาใจผิดไปว่านิพพานคือเมืองแก้วล้วนแล้วไปด้วยความสุขตามที่ปรารถนาแล้วก็ฝันหวานเป็นเรื่องเหมือนกับเรื่องพระศรีอานเหมือนกับเรื่องสุขาวดีเลยทำนองนั้นไปซึ่งไม่ใช่นิพพานที่ถูกต้องนั่นก็เป็นสวรรค์อีกนั่นเองนิพพานกลายเป็นสวรรค์กลายเป็นวัตถุนิยมไปเพราะเหตุนี้การนิพพานจริงๆทางสงบเย็นแห่งกิเลสที่นี่ได้เดียวนี้ก็ได้ที่นี่ได้เดียวนี้ในโลกนี้ก็ได้ไม่ต้องหลังจากตายแล้วเพราะคือความที่จิตใจสงบเย็นไม่มีความร้อนเพราะอะไรหมดทางวัตถุก็ไม่ร้อนทางจิตใจก็ไม่ร้อนแม้ทางวัตถุจะเป็นลักษณะที่เรียกกันว่าร้อนจิตใจมันก็ไม่ยอมร้อนเป็นความหยุดในนิพพานอย่างนี้จึงจะเป็นมโนยม ทีนี้มาในพวกคริสเตียนเราลองอ่านดูให้ดีจากคำพีของเขาทั้งหมดคำว่าโลกแห่งพระเจ้าโลกของพระเจ้าเขาเรียกอย่างว่าสวรรค์โลกของพระเจ้านั่นพวกคริสเตียนก็หวังว่ามีอะไรตามที่ต้องการที่มนุษย์ต้องการที่มนุษย์ต้องการก็ไม่พ้นไปจากในความอยู่ดีกินดีทางความรู้สึกทางอายตนะทางตาทางรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ยังมีแถมคำพีแบบเตล็ดคำพีอะไรบางคำพีมันเขียนเป็นลักษณะอย่างนั้นให้เขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูให้หมดทั้งคำพีก็จับใจความต้องการให้ได้แม้ศาสนาที่เปลี่ยนก็มุ่งหมายยังไปยังความไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนของศาสนาประเภทนั้นน่ะมาทำเอาตัวตนนี่ไปให้พระเจ้าเสียอย่ามีตัวกูของกูเป็นของกูมอบให้พระเจ้าเสียเขาเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ยังไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่มีกิเลสมีความสงบลงนะแห่งกิเลสเป็นที่มุ่งหมายนะคือความเย็นเป็นที่มุ่งหมายนะยอดสุดยอดของคำสอนในที่เตียนก็คือคำสอนที่ว่ามีอะไรก็ให้เหมือนกับไม่มีเพราะเราบุให้ชัดว่ามีภรรยาก็ให้เหมือนกับไม่มีภรรยาในจิตใจเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็มีจิตใจเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีความทุกข์ก็เหมือนกับไม่มีความทุกข์มีความสุขก็เหมือนกับไม่มีความสุขไปซื้อของที่ตลาดยาอะไรมาแต่แปลกหูสรุปคุณก็ไปคิดดูในคำพีของเขาก็มีสอนอย่างนี้โคดินเทียนตอนท้าวชายของไบเบิลเราหิ้วของมาจากตลาดซื้อแล้วหิ้วมาเนี่ยในใจก็ไม่สำคัญมันหมายว่าของกูยังเป็นของพระเจ้ายังเป็นของธรรมชาติเขาเรียกว่าไม่ซื้อของที่ตลาดไม่เอาอะไรมาหิ้วมีเมียก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าของกูก็สอนอย่างนั้นมีทรัพย์สมบัติก็ทั้งมีสุขมีทุกข์ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าของกูเพราะมันก็เย็นทำนองเดียวกันนั่นแหละเป็นวัตมโนนิยมสูงสุดในคริสเตียนนักคิดเกี่ยวกับที่ศาสนาที่ก็แล้วพวกทายกทายิกาก็เหมือนกับพวกเราวาดภาพสวรรค์โลกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าว่าในลักษณะที่สมบูรณ์และตามอารมณ์มันก็ผิดหมดมันเป็นวัตถุนิยมไปในตัวอย่างเต็มที่นี่เชื่อแทนวัตถุนิยมมันได้ซักตัวหรือเปล่าว่าเป็นเชื้อโรคขึ้นมาแล้วก็แพร่เป็นโรคระบาดเข้าไปในศาสนาทุกศาสนาสวรรค์ในศาสนาอยู่มีพระเจ้าก็เป็นเรื่องสวรรค์ตามที่มนุษย์ต้องการนิพพานในศาสนาพุทธก็ถูกเล็งเช่นเล็งไว้ทางเป็นนครที่สวยงามและสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่มนุษย์ต้องการนี่เป็นวัตถุนิยมไปหมดอย่างนี้ที่เรากบวชในภาคกาสาภาพเหลืองๆเข้ามาอย่างนี้ระวังให้ดีในฐานะที่เป็นนักศึกษาควรจะมีความเข้าใจถูกต้องว่าจุดมุ่งหมายแท้จริงมันเป็นอย่างไรอะไรเรียกว่าวัตถุนิยมอะไรเรียกว่ามโนนิยมเราจะไม่เสียทีไม่เสียทีที่ได้เป็นมนุษย์นะจะไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาผมขอร้องให้ทุกองค์อย่าเข้าใจว่านี่เป็นคำพูดปล่อยๆไม่มีสาระต้องหนักอะไร ให้ถือว่าเป็นคำที่มีสาระมีน้ำหนักมีอะไรรุนแรงที่สุดอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาด้วยตามธรรมดาก็เกิดมาเป็นมนุษย์กันทุกคนยอมรับเป็นมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคนชาติไหนภาษาไหนอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มันเป็นเรื่องทางมโนนิยมเอาไว้เสียทีที่เป็นมนุษย์และพระพุทธศาสนาแรกๆก็อาจจะอวดดีหรือยกตัวตรงหน่อยว่าเรามีโชคดีเรามีโชคดีมีลาภในการที่ได้พบพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นผู้มีโชคดีมีลาภนี่นะมันควรจะได้สิ่งที่ดีที่เป็นลาภนั้นให้ได้จริงมันก็เป็นมโนนิยมที่เล่นถึงมโนนิยมที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเห็นไหมเราก็บวชไม่ผ้าเหลืองเห็นอยู่ตรงๆนะว่ายอมรับพุทธศาสนามีพุทธศาสนาแต่แล้วถ้ามันไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละคือสิ่งที่น่าสงสารสังเวชที่สุดน่าเศร้าที่สุดกว่าเรื่องใดๆเมื่อได้บวชอย่างนี้แล้วก็มันเรียกว่ากระโจนลงมาในพุทธศาสนาเต็มที่ควรจะได้ผลของศาสนาของพุทธศาสนาเพื่อให้ถูกต้องยาวเป็นเรื่องของยายแก่ตาแก่ที่ว่านิพพานคือเมืองแก้วสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่มนุษย์ต้องการปรารถนาพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดอย่างนั้นไม่เคยสอนอย่างนั้นสอนในเรื่องนิพพานความดับเย็นอันไหนพูดถึงเย็นแล้วก็อยากจะพูดเปรียบเทียบโดยเรื่องโดยความหมายสองอย่างถ้าเย็นทางวัตถุคุณก็เรียนฟิสิกส์เคมีมานะมันก็คือเย็นเพราะมันไม่มีอุณหภูมิน้อยลงไปวัตถุนั้นมันมีอุณหภูมิน้อยลงไปจนเรารู้สึกเย็นเพราะว่ามันน้อยกว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราคือความเย็นทางวัตถุทางฟิสิกส์มีความเย็นทางจิตใจทางมโนวิญญาณทางศาสนาเนี่ยมันจึงเย็นรูปที่เป็นคุณธรรมทางจิตใจพอพูดเลยกันได้ว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นมาแต่เดิมตาตาชาวบ้านพูดแปลว่าเย็นถ้าพูดกับวัตถุเช่นทานไฟร้อนๆเย็นท่านอาหารเย็นอะไรเย็นกินได้นี่นะก็เรียกว่าวัตถุเย็นที่ขึ้นมาถึงระดับกลางระหว่างวัตถุกับจิตใจเล็งถึงสัตว์เดรัจฉานถ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ฝึกดีแล้วไม่มีอันตรายไม่มีโทษจากสัตว์ตัวนี้ต่อไปก็เรียกสัตว์ตัวนี้เย็นเป็นนิพพานที่พอมาถึงคนถ้าเขาเย็นใจอิ่มใจสบายใจเย็นใจก็เรียกว่านิพพานพวกแรกก็สมบูรณ์แล้วก็อามารมณ์จนหยุดความคลายได้นี่ก็เป็นเย็นชนิดหนึ่งแล้วต่อมาเขาก็รู้จักทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัติเขาก็เย็นอยู่เพราะว่ากิเลสถูกกดทับไว้นี่ก็เย็นถ้าต่อมาในอันดับสุดท้ายก็คือทำลายรากเหง้าของกิเลสหมดแล้วเย็นตลอดการเย็นท่าจริงนี่ก็คือเย็นไอเย็นก็ความสมบูรณ์ทางกามารมณ์นั้นชั่วคราวมากก็ร้อนอยู่ในตัวโดยไม่รู้สึกเป็นเพียงปรากฏการณ์หลอกๆเราจับไปไว้ไฟวัตถุส่วนเย็นก็บังคับจิตได้หรือเย็นก็ทำลายกิเลสหมดแล้วนี่เป็นเย็นจริงเย็นตามความหมายตามวันนิพพาน บอกเล่าข้างต้นว่าคำพูดในทางภาษาบ้านไม่มีสำหรับพูดทางศาสนาเพราะว่าทางศาสนาไปค้นพบเรื่องใหม่เช่นเรื่องเย็นทางจิตใจคือนิพพานทางจิตใจขึ้นมาเพราะแล้วไม่มีคำพูดจะเรียกมันว่าอะไรก็ต้องไปยืมคำพูดชาวบ้านเด็กๆพูดว่าเย็นเย็นเย็นยังทานไปเย็นข้าวต้มเย็นมากลายเป็นชื่อของสิ่งนี้อีกว่านิพพานอีกเหมือนกันนั่นก็นิพพานนี่ก็นิพพานต่อนิพพานอย่างของเด็กๆนั่นเป็นคำธรรมดาส่วนนิพพานเย็นอย่างนิพพานของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำบัญญัติเฉพาะที่เรียกว่าคำบัญญัติเฉพาะเทคนิคเครื่องเทอมกระบวนนิพพานทางฝ่ายพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มาถึงเย็นเพราะไม่มีกิเลสเมื่อพูดทางฝ่ายฮินดูฝ่ายฝ่ายปกครองที่มีอยู่ฝั่งพระพุทธเจ้าเย็นของเขามาถึงฌานสมาบัติที่เย็นของชาวบ้านอีกพวกหนึ่งใต้จักรพรรดิเดรัจฉานมาถึงตัดที่หมดอันตรายไม่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ต่อไปพูดถึงเย็นทางวัตถุแท้ๆก็หมายถึงวัตถุร้อนๆมันเย็นเป็นฐานไฟเย็นข้าวต้มเย็นอาหารเย็นกินได้ในคำว่านิพพานคำเดียวตายตลอดตายตั้งแต่วัตถุที่สุดจนถึงวัตถุจริงๆกลางๆจนมาถึงวัตถุจิตใจถึงจิตใจสูงสุดทั้งคำว่านิพพานในความหมายหนึ่งก็เป็นวัตถุนิยมนิพพานในความหมายหนึ่งก็เป็นเรื่องมโนนิยมตามลำดับชั้นไปจนถึงสูงสุดเนี่ยคำเดียวมันมีอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้เป็นมากคำที่แทบทุกคำที่มีความสำคัญในทางศาสนาเราต้องระวังให้ดีเอาละทีนี้เรามาพูดกันทั้งความผิดถูกความถูกความผิดเกี่ยวกับคำสองคำนี้เกี่ยวกับวัตถุและจิตใจถ้าเราจะพูดให้ถูกตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่เราจะเป็นวัตถุนิยมล้วนมันก็แย่มากจะร้ายจะเลวไปกว่าสัตว์เดรัจฉานจะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่จะเป็นมโนนิยมล้วนๆโดยมีร่างกายมันก็เป็นไม่ได้มันก็ตายทั้งนั้นเองเราจะตัดร่างกายทิ้งลงไปเหลือแต่จิตใจล้วนๆมันเป็นไปไม่ได้มันก็คือตายแต่มโนนิยมมันก็หมายความว่าเอาจิตเป็นใหญ่ที่ก็มีคนเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องในพระคัมภีร์นะไม่ใช่ผมไปเห็นมานะ มันมีคนเข้าใจผิดในสมัยพุทธกาลนั่นแหละเกิดมีลัทธิขึ้นมาว่าร่างกายนี่เองมันเป็นตัวรองรับเรื่องต่างๆที่เป็นความทุกข์นั้นเราต้องการจะไม่มีร่างกายเขาก็บำเพ็ญความเพียรตามวิธีของเขาจนได้เกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าอารูปพรหมคือไม่ต้องมีร่างกายนะมีจิตใจเป็นเรื่องอย่างนี้ก็มีเป็นเรื่องบ้าบอเข้าใจสิทธิ์เรื่องอธิบายสิทธิ์ในตอนหลังก็ได้แต่เขาเขียนว่าอย่างนั้นที่อีกทางตีกลับตรงกันข้ามว่าเราไม่ต้องการจะมีจิตใจเลยมีแต่ร่างกายล้วนเขาเรียกว่าเป็นอสัญญีกลับชาวบ้านเรียกว่าพรหมลูกทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เปรียบจิตใจมากว่าจิตใจมันไปคิดไปนึกได้มันมีปัญหายุ่งยากเพราะจิตใจนั่นเองถ้าวันนี้จิตใจเสียคิดอะไรไม่ได้เราก็จะต้องสบายกันแน่มันตัดจิตใจออกไปซะเลยยังไม่อยากไม่ต้องการบำเพ็ญความเพียรตามวิธีของเขาให้เหลืออยู่แต่ร่างกายล้วนๆไม่มีจิตใจอย่างนี้ก็มีเนี่ยวัตถุที่มันเลือดจัดธาตุจัดคลั่งจัดมันเลือดร่างกายมุ่งหมายจะเลือดร่างกายจัดพวกนี้เขาเรียกว่าจัดมีขันธ์ขันธ์เดียวคือมีแต่ร่างกาย คือรูปขันธ์ทิ้งไอ้พวกเที่ยวไม่เอาร่างกายทิ้งออกไปจะเอาแต่จิตใจวางเวรนี่เพราะว่าสัตว์ที่มีขันธ์สี่ขันธ์คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่ขันธ์คนคนธรรมดาตามันทั่วไปของเรานี่มีห้าขันธ์ทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แปลว่าปัญหาเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นอย่างขนาดหนักทีกันยุ่งไปหมดจะมีความเข้าใจผิดเข้าใจถูกอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นท่านรู้ความพอดีนั่นจึงท่านบัญญัติในความคิดที่วางอยู่ตรงกลางในระดับกลางเราต้องเกี่ยวข้องทั้งร่างกายและเกี่ยวข้องทั้งจิตใจเอามันมาสัมพันธ์กันผสมกันเราพัฒนามันให้ถูกพร้อมๆกันไปโดยถือจิตเรื่องของจิตใจเป็นหลักไม่ถือความต้องการของร่างกายเป็นหลักเพราะว่าร่างกายถ้าปล่อยไปตามเรื่องของร่างกายมันก็เอียงไปทางกามารมณ์ถ้าเรื่องจิตใจเป็นเรื่องเป็นหลักมันก็เกี่ยวกับกามารมณ์เดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องทำลายร่างกายฉันก็พูดได้ว่าถ้าทำผิดนะการมีการกระทำที่ผิดทางวัตถุทางวัตถุมันก็เกิดเป็นลัทธิที่เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยกขึ้นมาทันทีเคยยินได้ฟังไหมพระสวดธรรมจักรนี่ก็ประกาศพระพุทธศาสนาหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยกขึ้นมาทันทีทางธรรมกรรมผิดก็จะผิดทางร่างกายถ้าทำความผิดหรือข้าใจผิดทางฝ่ายจิตใจมันก็เกิดอัตตะกิลมถานุโยคขึ้นมาทันทีพยายามทำลายร่างกายพยายามลดคุณภาพของร่างกายลดกำลังอินทรีย์ในต่างๆของร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายมันทำอะไรแก่จิตใจได้ก็คือตัวอย่างนี้นี่มันสุดโต่งในทางไม่บำรุงเลยร่างกายอันนี้มันสุดโต่งมาทางบำรุงบำเรอร่างกายคือกายมารุงจริงไปเลยว่ากายมาสุขันธิกานุโยคซึ่งเป็นมากในโลกสมัยนี้คุณไปดูให้ดีโลกสมัยนี้กำลังเป็นกายมาสุขันธิกานุโยคทั้งแต่ความสุขทางเนื้อหนังจะต้องนั่งกินข้าวยังต้องเอียงคอวีผมแต่งหน้านี่ก็เป็นเรื่องวัดคุณไปวัดเอาเองแต่คุณสาวจะนั่งกินข้าวเรายังคงเอียงคอฟังกระจกนี้ผมแต่งมา น่ามันลุ่มหลงเท่าไรไปวัดเอาเองแล้วคำนวณดูทั้งจิตใจของเขาที่ว่ามันตกไปในกระแสแห่งความสุขันลูกานุโยกสักเท่าถ้าชีวิตทั้งชีวิตนี่เพื่อผลทางกามารมณ์ผู้หญิงก็ควรล่าผู้ชายผู้ชายก็ควรล่าผู้หญิงเพราะมันจึงมีการตกเบ็ดซึ่งกันและกันนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวของผู้หญิงสมัยนี้ที่แต่งไปตามสมัยนิยมแบบนิยมนั้นเป็นบาปอยู่ในตัวโดยไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นเข้าใจไหมการที่ผู้หญิงสมัยนี้เขาแต่งตัวตามแบบสมัยนิยมของเขานั่นแหละมันคือการทำบาปอย่างยิ่งอยู่ในตัวแล้วเพียงเท่านั้นถ้าคิดไม่ได้ก็ย่อยมากนะไปกินเบ็ดปลาแล้วนะเพราะมันเพื่อตกเบ็ดคนที่ดูเราจะแต่งหน้าแต่งผมแต่งเล็กอดกระโปรงเลยก็ตายมันเพื่อจะตกเบ็ดคนที่เห็นการที่ตกเบ็ดผู้อื่นนั้นน่ะมันเป็นเรื่องถูกต้องถูกต้องได้อย่างไรมันก็เป็นเรื่องเป็นบาปนั่นทางศาสนาจึงถือเป็นบาปทันทีเลยแล้วก็แปลว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นบาปมันตัดบาปกันทั้งโลกเลยถ้าผู้หญิงหดกระโปรงเข้ามาเรื่อยถ้าเราแต่งอะไรมันเป็นไปทางยั่วยวนมากขึ้นเรื่อยถ้าก็ได้จิตใจที่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันจะมันทำไปแต่ร่างกายมันทำไปแต่จิตใจที่ต้องการกว่าตกเบ็ดจิตใจ ใจของผู้ดูมาอยู่ในบ้านเราหนุ่มสาวก็ต้องการจะตกบทชายหนุ่มมันจึงมีเจตนาที่จะแต่งตัวโดยแฟชั่นอันนั้นท่านผู้ที่มีแฟชั่นอันนั้นก็คือผู้ที่ทำบาปทันทีนั้นโลกสมัยนี้มันจึงเป็นไปด้วยคนบาป มันยุ่งเท่าไรคุณดูถ้าผู้หญิงก็มัวตกบทผู้ชายผู้ชายก็มัวกลืนบทของผู้หญิงเนี่ยโลกในอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยโลกวัตถุนิยมที่กำลังจะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรจะได้เห็นภาพจริงจริงว่าไอ้คำนี้ไม่ใช่เล่นคำนี้คือตัวการอันร้ายกาจเป็นปัญญามารเป็นกาตาอันร้ายกาจคือคำว่าวัตถุนิยมสมัยปู่ย่าตายายของเราไม่ใช่นมนานอะไรไม่สิบปีเนี่ยอุตส่าห์ปกปิดเนื้อหนังร่างกายเพื่อไม่เกิดความยุ่งยากลำบากต่อผู้เห็นแล้วก็ตัวเองก็ไม่เป็นผู้หลอกลวงตกเด็กเขาเดี๋ยวนี้มันนั่งเปิดขาสมาธิผู้หญิงจะนั่งก้าวอี้ก็ไม่ได้นะอย่าว่านั่งพื้นต้องเอาผ้าปิดผมไม่ต้องอธิบายมั้งคุณเห็นมากกว่าผมคุณก็จิ้มก็ไม่ได้ผู้หญิงที่แต่งตัวในกระโปรงในสั้นๆนั่นนะขึ้นไม่ได้แล้วมันลำบากตัวเองเท่าไหร่มันมีประโยชน์ที่ตรงแล้วมันทำไปทำไมก็เพื่อจบเด็กผู้ตายนี่มันจะเดินในรู้สึกตัวก็ได้เพราะว่ามีใครเป็นยมตามหญิงฝรั่งเมื่อหญิงฝรั่งมันมีความโง่มากหลอกผู้ชายเขาหลอกให้ทำอย่างนั้นได้โดยเฉพาะไอ้พวกออกแบบเครื่องแต่งตัวออกแบบเสื้อออกแบบกระโปรงมันเป็นผู้ชายมันก็มีความสะดวกอะไรมากที่มันจะจับจุดในการที่จะเอาผู้หญิงเป็นเหยื่อแล้วมาออกแบบแฟชั่นชนิดที่มันตกแบบคนได้ดีผู้หญิงมันก็ชอบเพราะมันจะหาประโยชน์ได้ดีเนี่ยมันต้องการวัตถุต้องการเงินต้องการประโยชน์ทางวัตถุตอนแรกมันก็มีความหลอกลวงสร้างขึ้นมาถึงว่าอ้าวนี่เป็นแฟชั่นนี่เป็นความนิยมนี่มันจะลามกอนาจารนี่เป็นศิลปะนี่คือคนอันลึกลับซับซ้อนของวัตถุนิยมถ้าเรียกอย่างโวหารสมมติก็เรียกว่าซาตานของพระเจ้ากำลังมาเล่นงานในมนุษย์อย่างหนักอย่างขนาดนั้นมาหลอกให้โง่มาหลอกให้หลงมาหลอกให้บ้ามาหลอกให้เห็นจิตเป็นถูกเห็นกงกับเป็นดอกบัวให้ที่ผู้ชายเองเขายังไม่ออกแบบให้เปิดอะไรกันมากมายแต่ที่ผู้หญิงก็ออกมาให้มันเปิดมากขึ้นมากขึ้นให้มีความยั่วยวนอะไรมากขึ้นนี่ก็เพราะว่าจะใช้ผู้หญิงเป็นเหยื่อหรือเป็นอาหารทางเนื้อหนังทางกิเลสทางเนื้อหนังให้มากขึ้นมันก็แปลว่าวัตถุนิยมนี่เป็นภัยร้ายกาจทุกด้านทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับทางเพศทางกามารมณ์จนมันลอยละสำรักสายกันไปหมดอย่างที่เห็นได้แน่เลยในสถานการศึกษาเด็กมีวิญญาณเป็นกามารมณ์แต่ว่ากำลังเรียนวิชาอยู่สมัยก่อนนู้นเขาเรียนวิชาเพื่อวิชาเดี๋ยวนี้เรียนวิชาเพื่อเป็นเครื่องมือไว้แสวงหากามารมณ์ที่หนักข้าวก็เลยนั่นกันเสียตั้งแต่บัดนี้เลยว่ายังเป็นนักเรียนยังเป็นวัยพรหมจารีเป็นอาสมพรหมจารีอยู่นี่ก็บูชาไอ้เรื่องกามารมณ์เสียแล้วไม่รอคอยไม่ได้จนกว่าจะเรียนสำเร็จ เสียก่อนนั่นก็ว่าเร็วลงทุกทีเร็วลงทุกทีแล้วใครจะช่วยได้พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าวัตถุนิยมมันมาแทนพระเจ้าวัตถุนิยมมากลายเป็นพระเจ้าได้เองงั้นเราจึงพูดกันในรู้เรื่องพูดธรรมะมากับนิสิตนักศึกษาขนาดมหาวิทยาลัยไม่รู้เรื่องเพราะกำลังเขากำลังบ้าคลั่งวัตถุนิยมแม้ว่าจะตั้งเป็นกลุ่มพุทธศาสตร์ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยไหนก็ตามเมืองไทยก็ตามเมืองนอกก็ตามมันเป็นเรื่องละเมอละเมออย่าหาผมดูถูกดูหมิ่นการที่คุณกระเด็นออกมาบวชได้ชุดหนึ่งในปีนี้ท่านี้ผมจะเรียกว่ามันละเมอน้อยหน่ายมีความคาดคะเนมีความหวังที่ดีที่ถูกต้องอยู่มากมีความละเมอน้อยหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มพุทธศาสตร์แต่เพียงสักว่าเท่าเทียมแต่เพียงสักว่าเกลียดสักว่ารู้ร้าสักว่าเป็นดีกว่าไม่เป็นไม่มีมากนี่เพราะเราพวกที่กำลังละเมอเป็นสมาชิกกลุ่มพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัยก็เป็นอย่างละเมอเมื่อผู้ที่อยู่ในลักษณะเป็นนักศึกษาแท้ๆก็ยังมาเป็นผู้ละเมอนี่มันก็น่าเศร้ายิ่งเมืองนอกก็ยิ่งจะยิ่งล้าสาเพราะส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มพุทธศาสตร์เพียงได้ศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นวิชาประกอบวิชารอบตัววิชาที่จะช่วยเครดิตดีขึ้นไม่ใช่เพื่อปฏิบัติตามกฎกิเลสและเอาผลทางศาสนาอย่างไรนี่เป็นข้อทดจริงที่ผมสังเกตเห็นแต่มันจะจริงหรือไม่จริงก็ไปดูเองทีนึงผมจริงยินดีที่ว่าไม่มีองค์เนี่ยบวชแม้ว่ามีความละเมอน้อยก็ยังยินดีที่ว่าบางทีจะเป็นโอกาสดีเป็นโชคดีที่มาทำความเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาที่แท้จริงกันได้สำเร็จในคราวนี้สำเร็จก็ไม่ได้หมายถึงสำเร็จอะไรมากสำเร็จเพียงว่ารับประกันความปลอดภัยว่าจะไม่เข้าใจผิดต่อไปข้างหน้าถ้าก็เดินต่อไปไม่ใช่ว่าสำเร็จที่โดนจุดหมายปลายทางแล้วไม่ใช่เพียงรับประกันในเบื้องต้นในเงื่อนต้นขั้นต้นว่าจะไม่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาถ้าคุณมีแสงสว่างในการที่เดินต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางในอนาคตงานที่จะมาคิดว่าศึกษาพุทธศาสนาเผื่อไว้บ้างมีเครดิตที่ดีเป็นความรู้รอบตัวที่ดีมันไม่พอนะมันมากกว่าจะเลื่อนลอยมันมีจุดแล้วมันเลื่อนลอยแล้วมันไม่อะไรมันก็พลาดเลื่อนไปที่สุดถ้าไม่ต้องการให้ลืมให้เลือนให้ลืมเราต้องเข้าถึงจิตจนกระทั่งเกิดใจรักเกิดใจละหมาดเกิดใจอุทิศบูชาทัดดีอะไรขึ้นมาจึงได้นี่เราก็พูดให้เห็นถึงข้อที่ว่าอุปจักอันร้ายกาจก็คือสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมแล้วมันก็คู่กันอยู่กับมโนนิยมเราจึงเอาเรื่องนี้มาพูด ให้เข้าใจในฐานะเป็นพระพื้นฐานของความรู้อย่างอื่นๆทั่วไปที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาให้จำไว้ว่ามีวัตถุนิยมกับมโนนิยมเนี่ยคู่กันอยู่อย่างตรงกันข้ามถ้าจะให้ดีจะมีอยู่ตรงกลางก็คือธรรมนิยมก็คือมโนนิยมที่สามารถประสานระหว่างสองฝ่ายคือวัตถุและจิตใจนี้ให้ได้ผลดีที่สุดถ้าพยายามตั้งคำใหม่ผมไม่ตั้งคำว่าธรรมนิยม ท่านไม่รู้จะใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเขามีคนอยู่แต่เพียงมาที่เรียนลิสต์กับโปรติชันลิสต์ถ้าเราจะใช้คำว่าทำคำว่าทำในภาษาอังกฤษมันยิ่งแปลก็มีแต่เขวพารามิคลิสต์มันไม่คงมีใครฟังถูกมันจำไว้แต่ว่ามีวัตถุมียมมโนนจริงทั้งสองนี้ให้ดีโดยให้วัตถุมียมเนี่ยมันเป็นบ่าวของมโนใต้มโนนิยมให้มโนนิยมมันนำหน้ามันออกหน้าลากวัตถุไปในทางที่ถูกต้องให้โลกนี้มีความผาสุกล้มตัวเราเองด้วยมีเวลาชั่วโมงนี้ของเราก็สิ้นสุดลงเพียงแต่ได้ทีเรื่องวัตถุนิยมมโนนิยม